і ми усім Латгала.
Vasals klausētoju klotin raidījums pie mūsim Latgolā, ar jūsim kūpā Renāte Lazdiņa. Tān, pirmsjoņu laikā, kod aktīvi teik dūmots i uzmanēba davārsta dažādam tradīcijam, gan iedīņus, gan olavoriešanā, vainagu pēšanā i pierceslūtu gataviešanā, arī mēs paklausīsim, kai pie mūsu ir ar jaunu sīres ieeju paaudzi, ci ola brīvvietoju omota pormantošanu. Nu seņējūs tradīciju zinotojumu, uzzinosim eista jūņu sīras īšanas i ola voriešanas receptes. Par tū uzreiz pēc Teņa Bikovska sagatavētajam Latgulas ziņam eisumā.
Ziņas
Juņī divim jaunajiem uzņēmumiem dažkārt ir rēzekņi speciālos ekonomiskos zonas komercsabiedrības status, kas turpmāk tīm ļaus izmantot likumdūšanā noteiktos nodokļu atlaidis. Rēzekņīšu japlēcīņas galvenīs īgivums būšot vismos 30 jaunas darba vītas. Savukārt Daugavpilī šūnedēļ notika pirmīs zemnīku vokora tirgs, kuramā savu produkciju bez starpnīkim tirgo Daugavpils i Ilūkstis nūvodu zemnīki i mojražotoji. Arī turpmāk katru trešdiņi i pīkdiņi Dagdas īlā blokus zaļajam tirgam nu 4 līdz 10 vokorā pircējiem bijis īspieja izagodot dažādus augļus, ūgas, dorziņus, mojputnu ūlas, kjupanojumus i āmatnīcēbas izstrodojumus. Planavots, ka zemnīku vakara tirgs Daugavpilī darbosīs da rudiņam. Nokam nedēļ no 25. juņa līdz 29. juņam Jēkabpils novada Rubeņis pogusta Kalda bruņā školas obeļdorzā nuzrasinosīs ikgadējos sīnadīnes 2014. Plenēra laikā gan leli, gan mozi dalībnieki veidos dažādas skulptūras nu sīna. Šogad plenēra tēma ir Latvijas Eiropas kultūru raksturojūšī tāli. Kūpā ar pašmoju skulptūru darbosīs arī gosti nu Itālijas, Grīkejas, Turcijas, Anglijas, Francijas i Norvēģijas. Daļēba plenērā ir bez moksas. Izvītas daļēmnīkim tiks nutrūšanoti arī visi napīcīšamī materiāli. Reigā nūzasliedzīs jaunos dramaturģijas lasījumu konkurss 10 minūtis Slavas Latvijā, kurā uzvaras Lauras Pulūcis Dricānīts Oskars Orlaus jebšu Raivijs Suņts ar savu lugu latgalīšu valūdā Shortcut. Lugas darbēba nūzarisunojās pasažīru tolsa tiksmis vilcīņī. Stosta centrā ir jauns vērīts, kurš vilcīņa kupējā sateik dažādus cilvēkus, kurī ītekmēja jo izpratņi par dzēvi i tos jāgu. Izglītības ministrei ir apstiprinojusi jaunu studiju programmu ar specialitāti teātra aktīrs, kas sokūt ar ito gada 1. Sentebri ļaus Daugavpils dizainai mokslas vidusskolā apģūt teātra aktīra profesiju. Absolventi pēc školas beigšanas naīgi uz bakalaura grādu, bet kļūs par diplomātim speciālistim ar darba vītu teātrī. Taikai kurss pirmkārt teik formāts ar mierķi papildinot Daugavpils teātra trupu. Dokumentus visi interesanti vecumā no 18 līdz 40 gadiem var īstnīgt līdz 31. Juļam. Skatētoju īmīļotu i nūvārtātu Latvijas Nacionālo teātru izrodi Latgola LV, itamā sazdiņā bijis īspie redzēt televīzijas ekrānūs. Tū desmitūs vokorā izrodās Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. Savukort pirms tam raidījumā teātris ZIP bijis saruna ar izrodis režisoru Valdi Lūriņu i dramaturģi Anitu Ločmeli.
Paļdis teņam par ziņum, bet ņu? Dūsimies pie senējūs tradīciju meistariem i omotu pratījiem, kab dazinotu, kā brīvē eistu sātas olu i sīn rikteigu joņu sīru. Dēļ to Laura Īviņa tān dūdas iz Rēzeknes nūvada Nagļu pogostu pi vīna no nadaudzījim te palikušajim ola vorētojim.
Raugam nūskaidrot!
Vietas ir kāparās, neķim netiks izmantots. Tos uzvalu kūka mucas, da jām jau 100 gadu ir rāda. Bet tie kubuļiņi, pēc tas pilnīgi jauns, mozokīs ir rāda, var sacēt.
Ola brīvvēšanai vajadzīgos traukas, mēsim savas sātas pagalmā izroda Roberts Reblis no īdeņas Rēzeknes nūvadā.
No ētis par žērēķi portaisiet. Būtsā bija 11 spaņu iekšā, ko nāzavot cik lila. Stiprus vietas tik varēja nūzakt, tad būts olas aiznies. Tev viens bēs tās, kas varēja nūzakt.
Ogrok tik lielas ola bucas laukos bija kotram kurtēgam saimiņīk. Tāngon olu pošu spākiem brīvēja vien retīs, kas līk dūmot, ka seņējo omata prasmis ar laiku varētu pagaist. Roberts ir viens no tiem, kurš poštaisēt olu goldā ceļ visos lielokajos gūdūs. Lai arī šūgat, Joņa Dīnu visa saimes vietēs pie sābrim, sausols vienolga bija šūti.
Kaimiņu Joņam taisa lulu jubiļēju, 30 gadu ar sīvu preciešies, jo pie to. Bet vienolga man olu sātās, es jau arī jovorēju. To, ka man dals ir dzimis 24. Datumā, Joņas vārtā ielikts, bez ola nevar, olas būs.
Pie Roberta Gostos bijām pagošā nedēļā, kad izvērt tik taisājās olu vorēšanas procesam.
Ņūļēt notiek mozgošana, kā sakalā sabrīst kubuli, ka nā, ir cauri tak, Joņa Dīnai, tad vorēsim olu. Tikai pareit graudi atvasti tiks. Par vienu dīnu es jau izmērķiešu, par divu dīnas vai trejas sadiedziešu. Ir tad par dīnu nūkaļķiešu, ir naukošā dīnā tiks samulci, tiks osvorēt.
Par īsola taisiešanas tosta Roberts uzsverot, ka īsols ir viens no galvenajām sastodaļam, lai ols seitu gorts.
Ar ko lauku ols atsaškirnu piesāta sola? Raznīca ir vai nav, vai tu ēd kilpunotu gaļi, vai tu ēd vorētu gaļi. Tāpat ir ar īsolu. Ir tās firmas, kas tās īsolu. Jos jau sadēdzēja, ja ar elektrību kaļķēja. Tī divumu nav nekādi. Vācijas īsolu metodis ir pierts, jau kur ir vacuma pierts, viens ir īsaļnieca. Divu maisi graudu sadēdzēt, visu izklot īkšā kurunoja pierti malnū. Ir arī mīt cauri divumi. Ar kādu molku kurunosi, tā tā tu īsolu pīvalk.
Arī šūgat jūņa brīvjējumam Roberts īsolu gatavēs pats. Tas notiks malnajā pietiņā, kur jau gadu desmitim saiminīgs gan gaļu kilpino, gan īsolu taisa. Tāpat labam olam svarīgi ir apēņi, bez kurim ols nāsot ols, bet tikai braška, ir pareizīs rauks.
Tas rauks, kas veikalā piektīs neģer, vai gola raugu, nu tāda paša izvorēt olaņim raugu. Man tie stovu pogrubā saļīts burkos no iepriekšējo ola, jo izvorēja ar piektu raugu. Ols tev izīs, bet jis nekod nanūsēs, jis nebūs dzidrs, jis būs mutnis ar boltu pīna krosu.
Robertam zinomi arī, ka jis pats soka dažaidi fokusi, lai saītu labas pīgaršas ols.
Viens man sacīja, vorēja olu, soka, kam ir bēnu brīvži atvast ola karameļa. Tad ols šam izgoši. Nesaprūt, ka tu olu var iztaisēt bez tom karameļam, uzsādokam ola. Jo paņem to īsolu, sagrauzdēja malnu, tad tev tims sols izīs. A ūtrīs ir rāda, paņem cukru, izponnus, maisi, cik daļai klot to paša īsola, cik izavorē īsolas sagrivst. Un tad paļīk tūlīts klot, vod izīt ar ola karameļa sātā, nevajag neko nekļēt.
Ols visos laikos ir bijis viens no populārokajiem dzierīņiem, kas goldā celts gan gūdūs, gan tolkos. Robert zina stostēt, kā arī tad, kad kaidu no sastāvdaļam bez grīvši vai neīspiejami dabot, ola meistari likuši lītā dažaidas gudrības. Ols vorēts arī no cukrabītem, izgos bītiņīgs. Omatu Roberts montos no tāva.
Man stās, nu, mūža golēru olu vorēs. Jām nebija tāda momenta, ka jām sātā nebūtu ola. Lielogis bija tas, ka es vorēju madaunīku. Jis tu vacu madu, kur nekur nevarēja likt, porvorēja ola. Nevajadzēja cukra likt, ielika madu.
Tā kā ola taisiešanas process ir gona grilts, Roberts vēl bārns bildams goz tāvam paļēgā.
Ko lika darēt jūs kam bārnam?
Dagoja īvdiņi nosoti, īsolu maiķi, jau kur man vēl dzernovus ir da rūku grīžamosi. Bet uz rūku grīžamos dzernovu vēl loboks ols izgo. Tie varēja atreguļēt īsola rupumu. No smolka īsola ols neizīt.
Bet darbs Robertu nebīdēja. Jis siņa jau omotu gūdoj, dēļ to joprojām apliecīņi ir pazīstams, kā lops ola vorētojs.
Kad jau ols ir, tad jau kaimiņš vienmēr paliek ātīs. Lauksaimniecības ministrēja kaimiņa sponsorēšanai neidos neko. Dievļa kaimiņu saukšanai vairo, kas navorēja, bet tim, kas paprosa, kozam, jubiļējam, dzimšanas dīnam, es izvorēju olu.
Vispār jūs imķi daudz ola darētoju apkort?
Nav. Dievļa, piemēram, Nagļu pogostā mums ir palikuši kādi trīs. Vairoki nav. Niens vairs negrib pļēsties.
Jūs taisat olu tāpēc, ka tas pateikt, pats process, tas darbs, vai arī to var nopeļņēt, vai arī tāpēc, lai tu tradīciju nepazustu?
Galvo no tīsu, ja cilvēki paprosa, ka jām vajag, ja cilvēki mar tāpat kā man ir, kad es piekties olas neitikšā, ja grib, lai būtu sols olas. Tikādā to. Piektīs ir pusam savādoks.
Ola meistaru ir mūs, bet sausols garšoja daudzim. Dēļ to labam ola brīvētojam darba pilnas rūkas. Kod Joņi būs nosvināti, Robertu Reblinu īdeņis, kai ola vorētoju, gaida jau nokomī svātki.
Tie mūsu pašlaik kozas brīst. Būšot no 400 līdz 500 cīmeņu. Tādu mēs vēl lulu nāsam pieredzējuši. Trīs dienas dzers. Kotram mums mūs vajag 3 litri pats mozokīs.
Alu, alu, jāņa, tās ir līgo, līgo, tevi ir mieži tīru mai, līgo, 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 tevi ir mieži tīru mai, līgo. Sieru, sieru, jāņa, māte, līgo, līgo, tevi ir govis
Ja olas derētoja paliek aizvien mozok, sīras ieeju izaver pie mūsu natriukst. Latgulā nasin rēkota pat sīra sīšanas skola.
Es sīšu apru sīru, tāpēc, ka man parasti nav laika. Kaklā ielēju drusku ūdentiņu, lai napīro, un to sīkstē pie 15 litru pīnē. Tad, kamēr viņš uzkars, tad es oliņas pīvīnošu.
Es sīnu ar bispīnu ar ķimeni, ar bispīnu tu garu sīru bez ķimeni divi veidi, un es šito ātru sīru šitī garšai.
Stosta sīra meistare no Viļakas novada Medņevas pogusta skaidrēta šaicāne, kam pirms joņu nedēļā sīru sīt izīt gondrēšu katru dīnu. Ītamā reizē Kultūrviesturis muzeja Viršu kons pogolmā sīra sīšanas skolā sabraukušajiem interesentim jei īrodīja savu mudro sīra recepti.
Tad 15 litru pīnā uz 15-3 sūliņas sajaucu ieliku iekšā sauja ar sagrīstajām dellītēm un soļas pēc garšas citronskābītē vai sūkaliņu bispīnā skobūs. Avora, ko uz kuras plīts? Lūk, uz šitās par minūtiem 10 aizavorējās un sīrs. Nūspīšot to liņā varies grīst un iest. Pieredzējuši vecī cilvēki šo vātro sīro nataisēja. Īstenībā, ko? Tādien mūsim visiem nav laika. Mēs visi steidzamies, man pašai nav laika. Es rītā gutiņu izslaucu. Ir stundas laika, es varu uzsīt sīru, es varu likt galdā i gastus cīnu.
Tad, kad sīrs jau ir gatavs, viņu izņem ārā no madles un var viņu vienkārši aprīvēt apkārt no cāli, kam jau patīk.
Nedēļa pirma svātku Viršu kolnā rēkotajā sīra sīšanas skolā kūpā desadeļē treis sīra meistari, kotras ar savu ēpašu joņu sīra recepti.
To es esmu sūlas.
Tom ir garšē, ko ksēt?
Jebkurā gadījumā dzeltanu ksēt.
Kas te tu pastosti teisu?
Parastīs joņu sīrs.
Bīspiņaņš?
Pinsvorās, bīspiņas, kiemenes ulas. Tūlaik liekam kotlā boram, tā kā košam, to beram klot soļi. Tūlaik liekam izspīstīs. Jām ir jonis aizspīžas. Vodu minūtu 40, pat tam atzīst. Ādams tūlaik ir.
Stosta vīnēgi satiktīs sīra meistars Vērīts Linards Jakovļos.
Kur te jūs tā Vērīts būtam sīru sīne? Tas nav ļoti tradicionāli.
Nu, tas nav. Moši nav, bet, nu, būtībā...
Sen?
To nupītne. Gada 3, 4, moši to nupītne jau.
Ko nozīmē nupītni? Cik te bīža sēt?
Nu, sēt. Bīžē.
Nu, kaut ko vujcētīs vai pats savas receptes domājat?
Kaut kur kaut kas, nu, bērnībās kaut kas dzirdīs. Kaut kas eksperimentu veidā.
I tas, kas te jūs bija tagad ar zūsūlam, tas bija tāds eksperimentu veidā?
Nā, tas nav. Ulas var numainīt, tas neko namainu. Ula krosai.
Sūkalas jau.
Sūkalas jau. Pa sūkalas un lejās mazos gabaļņos, tā jau skaidi, ka jau ir tas gatavošanas pusi beigā.
Ciemā kukulis braucu gastos. Sīru vienmēr līdzi. Ko mēs laukos varam? Sīrs svīsts.
Kas ir pats galvenais, lai būtu labs sīrs?
Tas ir, protams, būt labam garastāvoklim, labam dūmom, plēku seit.
Atklos īra meistere Līga Dvinska no Susāju pogosta tepenīces. Pibilsdama, ka, protams, ēsts joņu sirs nasaīšot bez lauku pīna, bīspīna i ūlom.
Piemēram, es zinu arī, kas ir no svaigo pīna. Saldū sīru arī prūtu taisīt. Es klausos no vecokam saimenīcam, no televīzijas. Un arī mamma man daudz, ko emocējas ir. Es uzskatu, ka sīru jomu taisīt katrai saimenīcai, laukos tas ir jomu.
Sīru vajag šitā paviļa, lai viņš salējās.
Sīra sīšanas skola Viešu kolnā bija puļcējusi aptuveni 30 interesentus. Izradusies bija arī itos puses lobi zinoma saimenīca Anna Strupka, kas te vierēs kai sīru sīn jaunos saimenīces.
Es cīnu Jāņu sīru ar ķimeņiem pīnā, bispīns un ulas, svīstu arī liku klūt. Redziet, savu doku sīru es cīnu.
Jodzēst, ka te Viļakas novadā riktēgu sīras ieeju vēl natraukst, tā kā daudzim ir pīmojas saimnīcēbas, i teik turātas savas gūs i vistas.
Tā, nu, bērnības, protams, ir tajā atmiņā, ka vusat bija tev sūkaliņas josagaidē, tas sirs josagaida zem akmiņa.
Stosta sīras īšanas skolas apmaklātoja Ruta.
Nu, bērnības, tas viss ir atmiņā to apmāram, bet tagad jau gribīs pavaicot, dēļ kam tu tūlīdz, cik daudzi, ko tu tu dari tu.
Sīras īšanas skolā satiktī atzēst ēstu sīru, viņa recepti zinot navar sasīt. Ir jozevērās skaitūdara meistari, i tad pašam jomēģinoja. Lai jūsim sēt gords joņu dīnes sīrs.
Sīru, joņa mote, līgo, tev ir guvis laidarā, līgo, līgo,
ja nedusi, Joņu olā līgo, līgo, rūdzos mīžos izbrodosam līgo, 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 rūdzos mīžos izbrodosam līgo.
Jau reit dūsimies gostos pie Rikteiga Joņa, ja arī Rikteiga Zvejnīka, Joņa Macāna, kab dazinotu Kaida Dzēve, Lubāna Azara, Iudiņu Solā. Raidījumu veido producentu grupa Lītišķo Latgola, ar jūsim kūpā bija Renāte Lazdiņa i Tens Bikovskis. Atkortojumā mūs klausīs jau reit aba sasdien vīnos dīnā, cimeklē raidījumu internetā.
Raidījums piemēram Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomis reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītajos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.